bolla fósi miðfyrði að kvöldi 21. júni 1968 Guðbjörg Gunnlaugsdóttir húsfreyja segir frá.
Ég fer ekkert með það.
Nú sagði ég bara, ég man ekki einhver kallinn.
Það gerir ekkert til.
Þú varst talað um kallinn í vestan.
Já, ég man bara ekkert hvað svona kallinn var.
Nei.
Þú voru að finna það hvað fyrst.
Hvað var merkilegt við hann?
Það var ekki merkilegt við hann, hann var neinsku.
Og hvað sagði hann kallinn?
Hann sagði til dæmis að vera prestur. Ég var að spila með títtvólum. Einhver presturinn var, það vil ég ekki, get ekki sagt nema vita fyrir víst hvenær kallinn var fættur. Það var Hjörleifur, það er Einars Kvarann.
Já.
Það var heldur haldið það. Það fór ég samt eftir völdum það. En hann var að líða straknum yfir Helgafjörði. Og Strása varð af orði, eða Strási suldi upp úr hverju maður greið. Allir vita að mennirnir eru ekki svo góðir sem þeir vera ættu. Allir hafa sína bresti og jú, öllum hreysir sér. Þá kemur illt í prestinn og hann segir hreysir sér, hver anskotin hreysir sér. Strási las þetta vitlaust, því að í hverinu stóð að ég held allir hafa sína bresti og jú, öllum hreyfir sér. Einu eður önnur sind sameiginleg tilneying var nú sagt í mínir. Lítur það að vera.
Já.
Já, sumum meira og sumum minna. Var þessi bóndarsonu sem ég held að hafa einbyrni. Svo eltist hann eins og lög gerir ráð fyrir. Þá kom á heimili glæsileg vinnukona sem Engilráð hét. Öðurnöfn hennar þóri ég ekki að fara með. Og hann fór að biðja hennar. Svo venja var. Hún tók við illa, þótt hann heimskur og leiðinlegur. Foreldrar hans lögðu að henni að taka honum og allá að fá að tekja í fötun undan á sig. Og allt kom verið ekki mjög ekki sjá allt. Svo kom þar Haran Sali sem seldi meðan hann sýtti klúta. Sem hafði úr eins og síðari tíma konur höfðu slipsi. Nýttir hálsinn og mynduðu þannig slufuðið og stokka peysuna. Og bóndasonurinn nefnaði, tók sér til að kipti fallegasta klútin úr hóknum og gaf henni. Þá stóðstundum á þessu. Eðist húsfreyju efni á knúkið astar. En hún var skynsjöf með kallinn. Eða ungi maðurinn öllu heldur í þeirri því til verði ekki eins sem minnstakosti.